Και τώρα που είπα τη λέξη φόρη, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, είμαι καλά.
Τώρα, ευρωπαϊκή λύση καταλάβαμε όλοι χτες το βράδυ ότι άμεσα δεν υπάρχει για την οικονομία. Για το πλαφόν, το οποίο είναι η ελληνική πρόταση του Πρωθυπουργού, θα το συζητήσουν τέλος του μήνα, που θα εξοικονομήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 2 δισεκατομμύρια από αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, μέχρι τότε τι θα κάνετε, γιατί η πίεση που δέχεστε από την κοινωνία είναι πολύ μεγάλη.
Έχει δίκιο να αγωνιά η κοινωνία. Όλοι μας αγωνιούμε. Όλοι βλέπουμε τους λογαριασμούς και τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε έναν πόλεμο δεν υπάρχει κερδισμένος. Όλοι βγαίνουν χαμένοι. Όλοι θα έχουμε μία απώλεια σε σχέση με αυτό το οποίο προσδοκούσαμε. Αυτό το οποίο προσπαθεί καθημερινά και αγωνίζεται η κυβέρνηση εντός των ευρωπαϊκών λύσεων που πρέπει να δοθούν και πρέπει να είναι ευρωπαϊκές, και θα σας εξηγήσω γιατί οι λύσεις. Είναι να μειώσουμε κατά το δυνατόν περισσότερο και ειδικά για τους πιο ευάλωτους και για τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλά εισοδήματα και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυτό το δυσβάσταχτο κόστος των ενεργειακών προϊόντων. Να πω το εξής. Η πρόταση του Πρωθυπουργού, η οποία κατατέθηκε με επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, έγιναν δημόσιες παρέμβασεις, βρήκε χθες μια σημαντική υποστήριξη από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει θετηθεί ουσιαστικά συμπεράσματα που βγήκαν από τη χθεσινή συζήτηση. Και έχει παραπενθεί για περαιτέρω επεξεργασία στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Γιατί είναι σημαντικό να προχωρήσει αυτή η πρόταση? Γιατί χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα του. Η ρίζα αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη δυσαρμονία στις διεθνείς αγορές, διαμόρφωση των τιμών φυσικού αερίου στις χρηματιστηριακές χονδρεμπορικές αγορές, ως προς τις συνθήκες παραγωγής και διάθεσης του φυσικού αερίου. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παρά τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διάθεση φυσικού αερίου ούτε και στην παραγωγή του. Άρα αυτή τη στιγμή οι αγορές λειτουργούν με έναν τρόπο παράλογο ως προς τη διαμόρφωση τιμών που πρέπει να χτυπηθεί με πολιτική ρυθμιστική παρέμβαση. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως η αντιπολίτευση, κύριε Σκέρτσο, σας κατηγορεί ότι αυξήσατε την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο κατά 25% πριν από τον πόλεμο και αυτό μας έχει βάλει σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες.
Η αντιπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική στην κριτική που ασκεί ως προς την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κοιτάζοντας και λίγο προς τα πίσω. Τι έκανε δηλαδή εκείνη όταν κυβερνούσε επί 5 χρόνια? Δεν χρειάζεται να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια ανταλλαγή βολών σε σχέση με το τι έκανε η αντιπολίτευση. Εμείς κυβερνούμε αυτή τη στιγμή, αλλά τα δεδομένα είναι δεδομένα. Η χώρα έχει μείωση εξάρτησης από το λιγνίτη κατά 50% στα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ από το 2015-2019. Δεν υπήρξε καμία επένδυση σε λιγνητικές μονάδες, άρα είναι και υποκριτικό η αντιπολίτευση, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει για τις τιμές που θα μπορούσε να έχει η ενέργεια αν είχαμε περισσότερο λιγνίτη. Για να έχουμε περισσότερο λιγνίτη θα πρέπει να έχουν γίνει επενδύσεις στο λιγνίτη. Υπάρχει από επένδυση στο λιγνίτη εδώ και πολλά χρόνια και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνουν ξαφνικά να πατήσει ένα κουμπί και να παραχθεί ενέργεια από λιγνίτη μέσα σε μία νύχτα.
Τώρα που λέτε όμως για το λιγνίτη και εσείς, κύριε Σκέρτσο, προφανώς μην μπορώντας να προβλέψετε τις συνθήκες και πάρα πολύ αισιόδοξα, σπεύσατε να απολιγνητοποιηθεί η χώρα και να θέσετε και πολύ ασφικτικά χρονοδιαγράμματα, ενώ τελικά τις τελευταίες μέρες αναγκαστήκατε να ξαναβάλατε φουλ τα εργοστάσια του λιγνίτη να δουλέψουν. Και για να έχουμε επάρκεια ενεργειακή, αλλά και για να μπορέσουμε να ρίξουμε λίγο τις τιμές.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποιες, νομίζω, παρεμηνείς με το λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι ένας εθνικός πόρος, προφανώς. Η Ελλάδα έχει επάρκεια σε λιγνίτη, αλλά είναι ένα καύσιμο το οποίο ρυπαίνει το περιβάλλον. Πληρώνουμε παραπάνω δικαιώματα για να το παράγουμε και να παράγουμε ενέργεια από τον λιγνίτη. Και επιπλέον υπάρχει και, νομίζω, βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια αλλαγή στο μείγμα όταν υπάρχουν φθηνότερες μορφές ενέργειας, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πλέον είναι και πολύ φθηνότερες. Θα έπρεπε συνεπώς όλοι να πιέζουν για να εμπλουτιστεί το ενεργειακό μας μείγμα με ΑΠΕ, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον αέρα, με τον ήλιο που έχουμε άφθονο και να παράγουμε φθηνότερο ρεύμα. Άρα και η Ευρώπη και η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα, να έχουν σταδιακή απεξάρτηση και από τον άνθρακα και από το φυσικό αέριο και να στραφούμε όλο και περισσότερο.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά είναι και αρκετά μελλοντικό. Εμείς τώρα και εγώ είμαστε, κύριε Υπουργέ, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σας άκουσα να λέτε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα για ένα νέο πακέτο. τι θα προβλέπει αυτό το πακέτο και κυρίως ποιους θα αφορά. Θα αυξήσετε, για παράδειγμα, όπως ακούω, την επιδότηση ρεύματος στις επιχειρήσεις οι οποίες ασφικτιούν και κινδυνεύουν να σκάσουν?
Να πούμε ότι έχουμε ήδη διαθέσει παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να ενισχύσει τους λογαριασμούς και του φυσικού αερίου και του ρεύματος. Στο επίδομα θέρμανση επίσης διαδίναμε κατά πολύ τους δικαιούχους τους τελευταίους 6 μήνες. Αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Η Ελλάδα σήμερα, παρά το μεγάλο κόστος που όλοι εξιστάμεθα, βρίσκεται στις 7 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαμηλότερες τιμές λιανικής, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με τις τιμές κοντρικής, στα ενεργειακά προϊόντα. Αυτό συμβαίνει χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στις κρατικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί.
Ξέρετε, το ακούω αυτό. Απλώς είναι πάρα πολύ στατιστικό, ενώ ο άλλος ανοίγει το λογαριασμό του ρεύματος και πρέπει να πληρώσει 900 ευρώ.
Πονώ ότι βλέπουμε όλοι ποσά τα οποία μας προκαλούν μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό που έχουμε κάνει. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και η γραμμή η οποία χαράσουμε αυτή τη στιγμή για την προστασία των εισοδημάτων είναι η εξής. Υπάρχει ένα παράπλευρο όφελος που προκύπτει μέσα από όλες την αναστάτωση και την ενεργειακή κρίση, ότι αυξάνονται τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, δηλαδή τα έσοδα που λαμβάνουμε από την αγορά ρήπων και από τον ΕΛΑΠ. Όσο περισσότερα έσοδα έρχονται σε αυτό το ταμείο, αυτά θα επιστρέφουν στην κοινωνία, στην οικονομία, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα αυξήσουμε την επιδότηση στους πιο ευάλωτους. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνει, είναι το σωστό για να στηρίξουμε ακριβώς αυτούς που έχουν ανάγκη.
Σε φυσικά πρόσωπα ή και σε επιχειρήσεις αυξήσεται επιδότηση?
Μιλάμε και για νοικοκυριά, μιλάμε και για επιχειρήσεις που έχουν τις καταναλώσεις αυτές που υφίστανται μεγάλο βάρος. Επιπλέον, επειδή ακούγεται και η συζήτηση για τα πρόσθετα δημόσια έσοδα που μπορεί να έρχονται από τους φόρους καυσίμων, να εξηγήσουμε και αυτή την παρανόηση, γιατί βλέπω και εκεί ότι υπάρχει μια επιπόλαιη και ανεύθυνη τοποθέτηση από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλάνε για μείωση φόρων. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει? Οι φόροι αυτοί χρηματοδοτούν τα δημόσια αγαθά. Χρηματοδοτούν τα σχολεία μας, τους δασκάλους μας, τα νοσοκομεία μας, το υγειονομικό προσωπικό, τους αστυνομικούς, την ασφάλεια. Αν κόψουμε αυτούς τους φόρους, είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει η χώρα να δανειστεί, να βγει στις αγορές, να αυξήσει το έλλειμμα, να αυξήσει το χρέος και σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τις διεθνείς αγορές και για την διεθνή οικονομία και τη δική μας οικονομία, να εκτεθεί σε μια αμφισβήτηση ως προς την αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών.
Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί εδώ έχω δύο ερωτήσεις.
Να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Τι σημαίνει αυτό, όταν δηλαδή αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές τα τελευταία 10 με 12 χρόνια? Η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε, η χώρα μπήκε σε μνημόνιο και υποφέραμε όλοι πάρα πολύ. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εισηγούμαστε μειώσεις φόρων χωρίς να έχουμε εναλλακτική πρόταση για το πού θα καλυφθούν τα χρήματα που θα κοπούν από τους φόρους που έρχονται και τα έσοδα που έρχονται από αυτούς τους φόρους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε.
Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτη αντιμετώπιση. Αυτά όλα που λέτε είναι σωστά, η δημοσιονομική ορθοδοξία κτλ. Και εγώ είμαι οπαδός της, αλλά τώρα οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αφού δεν έχει μειωθεί ακόμα τουλάχιστον πάρα πολύ κατανάλωση, αυτό σημαίνει ότι το κράτος από τη βενζίνη και το πετρέλαιο έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Δεν μπορείτε να κουρέψετε λίγο αυτά και να μειώσετε λίγο τους φόρους?
Όσα περισσότερα έσοδα έρχονται, επιστρέφουν στην κοινωνία. Έχει ήδη γίνει. Έχουμε ανακοινώσει μειώσεις φόρων, ανακοινώθηκε μείωση στον ΕΝΦΙΑ. Έχουν δοθεί επιδόματα, ειδικότερες και έκτακτες ενισχύσεις. Όλα αυτά έρχονται από τα πρόσθετα έσοδα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μένει.
Μήπως και για τα καύσιμα μπορείτε να βρείτε ένα μηχανισμό, έστω να επιστρέφετε στους ευάλωτους πολίτες κάποια από τα χρήματα τα οποία ξοδεύουν, για να το πάτε πιο στοχευμένα, ας πούμε, και να μην κάνετε για όλους?
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Οτιδήποτε έρχεται πέραν των προϋπολογιστέντων θα επιστρέφει στην κοινωνία και ειδικά στους πιο ευάλωτους. Αυτό απαντάει, νομίζω, στην ερώτησή σας.
Τώρα, να σας πάω για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν έβαλε μια ατζέντα που εμείς φυσικά δεν μπορούμε ούτε να τη συζητήσουμε ούτε να τη δεχτούμε. Ποιες είναι τώρα οι προσδοκίες από την Κυριακή, τι περιμένουμε, και ειδικά σε μια εβδομάδα που ο Ερντογάν προσποιείται το μεγάλο διαπραγματευτή?
Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία οι δύο ηγέτες, οι δύο χώρες, σε μια πάρα πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, να δουν πώς μπορούν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να εργαστούν για την αποκλιμάκωση αυτής της έντασης. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει αυτή την ατζέντα και ταυτόχρονα να εξομαλύνει και τις εντάσεις της προηγούμενης περίοδου.
Αν τελικά ο Πούτιν χάσει αυτό τον πόλεμο, που όλα δείχνουν ότι θα τον χάσει αυτό τον πόλεμο στο τέλος, κύριε Σκέρτσο, αυτό είναι ένα πολύ κακό μήνυμα για τον Ερντογάν? Δηλαδή παίρνει ένα μήνυμα ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, η Ευρώπη θα βάλει κυρώσεις, αλλά μετά όλα καλά, εγώ θα έχω κάνει αυτό που θέλω?
Εννοείται ο Ζελένσκι να χάσει ή ο Πούτιν?
Με συγχωρείτε, ο Ζελένσκι.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι καθόλου έτσι. Αυτή τη στιγμή όσοι ηγέτες του κόσμου έχουν αναθεωρητικές απόψεις παίρνουν ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. Νομίζω ότι και η Ρωσία δεν περίμενε αυτή την πολύ δυνατή και ενωμένη αντίδραση της Δύσης. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία ήταν δύσκολο να τα φανταστούμε στην ρωσική οικονομία το τελευταίο 15ήμερο. Νομίζω ότι οι πρώτες επιπτώσεις είναι πλέον ορατές στους Ρώσους. Είναι πολύ κρίμα αυτό που συμβαίνει στο ρωσικό λαό. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς με τον ρωσικό λαό. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τέτοιες αναθεωρητικές ατζέντες που καταστρατηγούν και χτυπούν βάναυσα το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα κάθε χώρας στον αυτοπροσδιορισμό και στο να ορίζει τα σύνορά της, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αυτό είναι το πιο ισχυρό μήνυμα προς οποιοδήποτε αναθεωρητή ηγέτη.
Τώρα, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χτες η καλύτερη λύση για τον κύριο Μητσοτάκη είναι να δραπετεύσει από τα προβλήματα προκυρήσοντας εκλογές. Δεν σας ρωτώ αν σας περνά από το μυαλό, γιατί θα μου πείτε σίγουρα όχι. Παρά το ότι οι φήμες και οι ψήθυροι για το Μάιο έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες.
Νομίζω ότι επιβεβαιώνει και αυτή η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό, με το κοινωνικό αίσθημα. Ο κόσμος, ειδικά σε τέτοιες τεταμένες περιόδους, ζητάει ενότητα. Ζητάει ψυχραιμία, ζητάει σοβαρότητα και μετριοπάθεια. Αυτές οι δηλώσεις που ουσιαστικά δημιουργούν ένα σκηνικό πολιτικής ανομαλίας δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκυρία.
Τώρα πολιτική ανομαλία, δεν ξέρω, μια αντιπολίτευση δεν δικαιούται να ζητάει εκλογές?
Σε αυτή τη φάση το ζητούμενο είναι να πάμε σε εκλογές όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στις δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν υπάρχει κάποια η οποία να το αμφισβητεί, έχει προβάδισμα 10 με 12 μονάδες, υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης της λαϊκής ετοιμιγορίας.
Πάντως, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακούω και για τον εκλογικό νόμο ότι επειδή και αυτός, με βάση τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων, δεν είναι βέβαιο ότι θα δώσει κάθαρα κυβέρνηση, ακόμα και αν κάνουμε δεύτερες εκλογές, και αυτό προκαλεί μια ανασφάλεια και μια αναστάτωση. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως τελικά όντως σας περνάει από το μυαλό να τον αλλάξετε, επικαλούμενοι ακριβώς αυτό ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα?
Κυρία Μακρύ, νομίζω ότι όλοι στο δημόσιο λόγο πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μην προσθέτουμε παράγοντες αβεβαιότητας και ανασφάλειας στον κόσμο. Ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή, έχει μεγάλη ανησυχία, μεγάλη αγωνία για το παρόν και για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να ανοίγουμε συζητήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι περίπτες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκέρτσο. Ευχαριστώ πολύ θερμά τον Υπουργό Επικρατείας. Καλό σας μεσημέρι.
Να